Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Сегодня у выпуску наведаем кафедру белорусистики Варшавского университета, где на этом тыдне отбылися ажно две навуковые конференции. Польско-белорусские мовные, литературные, культурные и историчные сувязи, да междисциплинарная конференция студентов и аспирантов «Беларусь. Тексты и контексты». Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый день! Навукоўцы са шматлікіх еўрапейскіх краінаў прынялі ўдзел у чарговай канферэнцыі «Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, культурныя і гістарычныя сувязі», арганізаванай кафедрай беларусістыкі Варшаўскага універсітэту. Кіраўнік кафедры прафесар Андрэй Масквін лічыць, што гэта важная падзея ў навуковым свеце беларусістаў.
Гэта наша штогадовая канферэнцыя. Раней былі галоўная секцыя та мовазнаўства, літаратуразнаўства. У гэтым годзе я вырашыў запрапанаваць тры тэматычныя секцыі. Гэта першая менавіта прысвечаная глотадыдактыцы, выкладанню беларускай мовы за мяжой. Гэта майстэрня, якая ўжо 10 гадоў існуе на нашай кафедры, і кіруе ёй прафесар Раслаў Калет. Гэта вельмі важна, гэта больш такая колькасная з пункту гледжання рэфератаў і тэмам секцыя. І другая секцыя вельмі важная, прысвечаная творчасці Альгерда Бахарэвіча. Ну, я прапанаваў яе вось якбы гэтую секцыю, таму што яму ў студзені было 50 гадоў, мне здавалася, што гэта вось нагода, каб крышачку паразважаць наконт яго творчасці, і на сённяшні момант гэта такі вельмі важны для беларускай літаратуры пісьменнік. Таксама, як і раней, вось секцыя мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуразнаўства. Хто прыязджае? Да нас прыязджаюць асобы, з якімі кафедра звязана. Гэта прафесар Гелена Глаговская з Будгошчы, гэта прафесар Сергей Кавалёў з Любліна, гэта доктар Катажына Вашчынска з Варшавскага універсітэту. Вельмі важна, што прыязджаюць некі новыя асобы да нас, якія раней не прыязджаюць. Гэта вось славістыка Лондонскага універсітэту, як бы незалежныя даследчыкі з Польшчы, некаторыя з Варшавы, некаторыя як бы з іншых гарадоў. Прыязджаюць тры асобы з Інстытута беларускай мовы, які быў створаны недаўна зусім, можна казаць, у студзені гэтага года, якія распрацоўваюць праграму беларусазнаўства.
Сама канферэнцыя знаковая тем, что дает возможность все-таки надалее развивать белорусскую проблематику, мовознавчую, филологичную и не только, и культурные аспекты, и историчные в том лику.
Владимир Лобач, Институт белорусской мовы.
Ну, перед всем это важно тем, что люди, профессионалы могут обменяться своим досвидом, меркованиями. Таким чином белорусская наука рухается наперед и за межой в том лику. Безумоўна, варункі даволі складаныя, тым не менш з'яўляецца шмат новых ініцыятыў. І нельга сказаць, што беларуская наука тут неяк деградуе ці в нейкім заніпадзе. Наадварот, новыя тэндэнцыі, новыя магчымасці інтэграцыі в еўрапейскую навуковую супольнасць у тым ліку.
Шмат хто тут падкрэслівае, што не хапае ў асноўным падручнікаў.
І падручнікаў, і в тым ліку, я б сказаў, такого формата, як навукова-папулярная літаратура. Таму што акадэмічныя даследаванні перадусім разлічаныя на досыць вузкую аўдыторыю. В той час, як беларусы прадстаўлены абсолютно рознымі сацыяльнымі групамі, і гэта не азначае, што не маюць цікавасці да свайго. І мне бачыцца прадуктыўна менавіта вось такі накірунак, каб пра складаныя, можа быць, рэчы гаварыць простай, даходлівай, зразумелай мовай.
Падчас гэтай канферэнцыі вы ад Інстытуту беларускай мовы, які нядаўна узнік, прадстаўлялі праграму беларусазнаўства, беларусаведы. Яна адрасаваная каму?
Тут бачыцца вельмі шырокі дыяпазон. Аптымальны варыянт – гэта акадэміцкія, універсітэцкія пляцоўкі замежжа, дзе прысутнічае беларусістыка. Мегазадача гэта павернуць ужо ў вольнай Беларусі гэты курс, як веды пра сябе саміх, у беларускую сістэму адукацыі. І яшчэ другі фармат – гэта комплекс ведаў пра нашу краіну, культуру, гісторыю, прыроду, людзей, скіраваны да вельмі шырокай аўдыторыі, якая не заангажаваная ў навучальныя праграмы ці там навуковыя праграмы, проста да тых, хто цікавіцца Беларусю, тым ліку пры наяўнасці якаснага перакладу, добрай паліграфіі і для замежнікаў, якія таксама маюць інтарэс да Беларусі, але не маюць што пачытаць. Ну, на сённяшні момант фактычна ўжо распрацавана дэтальная праграма, якая стане асновай, уласна кажучы, для курса. Ну і па факце, я думаю, для асобнага выдання.
Для мяне галоўнае, каб прагучалі некія тэмы, якія, мне здаецца, на сённяшні момант вельмі важныя. Для мяне вельмі важна гэта даследаванне сучаснай беларускай літаратуры. Так, без Альгерда Бахарэвіча гэта немагчыма. А год таму у Берліне была канферэнцыя, можна казаць, адным з герояў быў Дмітрый Вішнёў, да? Вось гэта такая думка, каб вакол гэтых вось вельмі важных постацяў беларускай літаратуры, не толькі бо Дмітрый Вішнёў, ён і выдавец, не толькі паэт, і пісьменнік, літарат, а ў такім шырокім значэнні гэтага слова важна меркаваць іх творчасць і іх уклад, іх значэнне для таго, што было разроблена ў 90-е гады на пачатку 21-га стагоддзя. Другая тэма вельмі важная это выкладанне беларускай мовы, да? А на жаль, праблема ў тым, у нас вельмі мала падручнікаў, да? Асабліва для тых, хто хоча пачынае вывучаць беларускую мову. Такі падручнік вот на кафедры стварыўся, і маю надзею, што ён будзе летам выдадзены, і мы зможам з наступнага года онлайн і запрашаць студэнту выкладаць беларускую мову менавіта вось курс А1 для тых, хто хоча вельмі хутка пазнаць асновы беларускай мовы. Вось гэта проба запрасіць да супрацоўніцтва асобаў, якія жывуць у Польшчы ці ў іншых краінах і якія займаюцца рознымі тэмамі, даследаваннямі, якія нам блізкія, важныя для нашай кафедры. Вось гэта менавіта глотадыдактыка, выкладанне беларускай мовы і сучасная беларуская літаратура.
Пад знакам пагоні.
Канферэнцыі дзень за днём у адной кафедры рэдка такое здараецца. Але на кафедры беларусістыкі на гэтым тыдні такое ўсё ж такі адбылося. У першай канферэнцыі, пра якую распавядаў прафесар Масквін і Уладзімір Лобач, прынялі ўдзел вопытныя навукоўцы. У другой – Беларусь, тэксты і кантэксты, студэнты і аспіранты. Яе арганізатарам была Вольга Трачак.
Гэта чацвёртая міждысцыплінарная канферэнцыя студэнтаў і аспірантаў, якая мае такую вельмі агульную назву «Беларусь, тэксты і кантэксты». Перадусім, гэта студэнты, актыўныя студэнты, якія навучаюцца на першай ступені або на другой ступені, і дактаранты. У гэтым годзе ажно 19 асоб, і гэта прадстаўнікі 7 розных ВНУ. Між іншым, з Сарбоны, з Універсітэта Кароля ў Празе, з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта ў Вільні, ну і пераважная большасць удзельнікаў гэта студэнты і аспіранты Варшаўскага універсітэта. Тэмы вельмі розныя. Гэта і мовазнаўства, і літаратуразнаўства, гісторыя, сацыялогія, культура. Так што цікавыя дэбаты, цікавыя размовы і, напэўна, цікавыя выступленні.
Можна тады сказаць, што Беларусю ў Еўропе цікавяцца не толькі самыя бліжэйшыя суседзі.
Так, канешне. Увогуле мы заўважаем такую тэндэнцыю, што амаль у кожнай еўрапейскай і паза еўрапейскай краіне мы маем і студэнтаў, і аспірантаў, якія цікавяцца Беларусю. Ну, перадусім, гэта таксама такая рэч, якая іх адрознівае на фоне іншых навукоўцаў. Так? Гэта спецыфічная тэма. Тэматыка вельмі нішавая, і я думаю, што таксама маладыя людзі выбіраюць гэта з той прычыны. У гэтым годзе на другой ступені кафедры беларусістыцы сабраўся вельмі цікавы курс, з якім мы сумесна пішам падручнік. Беларуская мова ў бізнесе ўжо напісаны і нават зрэдагаваны, і рыхтуем чарговую частку беларуская мова ў палітыцы. Дзякуючы таму, што сістэма Варшаўскага універсітэта праграмы вельмі эластычная, я магла дазволіць сабе, бачучы, з кім я маю дачыненне, што да мне прыйшлі людзі, якія свабодна валодаюць беларускай мовы, мы пачалі іх не вучыць, а менавіта рыхтаваць з імі дапаможнік для іншых студэнтаў. І гэта праца аказалася вельмі цікавая і карысная, бо кожны з маіх студэнтаў можа быць два разы аўтарам, два разы рэцэнзентам і два разы рэдактарам тэкстаў сваіх сакурснікаў. І я думаю, што гэта для іх таксама новы такі досвід. Кожны з іх можа зразумець, увогуле, колькі часу працуецца над такім падручнікам, а па-другое, колькі часу займае яго зрэдагаваць.
Усё выглядае вельмі цікава, як беларусістыка зацікавіць вучняў, выпускнікаў з беларускіх ліцэяў у Гайнаўцы, у Бельску. Луганську.
Ну, як зацікавіть? Ми удільничаємо у різній промоції, яка відбувалася, так само відбувається на Подляшчі. Я думаю, що добрим прикладом зацікавіть, це передусім, бо примусить когось, це немагчимо. Але давати приклади і показувати, що які студенти у нас, чим вони займаються. Я думаю, що такі приклади реальних людей, реальних льосів, мені здається, найліпша реклама.
Под знаком погони.
Мяркую, што шмат каму з выпускнікоў беларускіх ліцэяў на Падляшчы было б цікава вучыцца менавіта на кафедры беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэту. А выпуск перадачы пад знакам пагоні сёння наблізіўся да завершэння. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Запрашаю слухаць нас таксама заўтра а 6:30 вечара. Сустрэнемся між іншым з беларусамі Вены і паразмаўляем пра спробу наладзіць супрацоўніцтва паміж бібліятэкай Скарыны ў Лондане і навукова-культурнымі установамі ў Польшчы. Да сустрэчы ў эфіры.
Пад знакам пагоні.